Náttúrufar. Þar sem Eyjaálfa er umlukin sjó, mótast loftslagið af temprandi áhrifum hafanna. Á hinum fjölmörgu eyjum sem eru á víð og dreif í Kyrrahafinu er loftslagið heitt og rakt. Meginland Ástralíu er hins vegar undantekning. Sökum mikillar víðáttu, láglendis og fjarlægðar frá sjó getur þar orðið mjög heitt á daginn og eru þurrkar algengir enda víða eyðimerkur. Þar getur hitinn auðveldlega farið í 40 gráður á Celsius. Á strandsvæðunum í suðaustur Ástralíu, þar sem flestir búa, er svalara og raki meiri. Í suðurhluta Ástralíu ríkir Miðjarðarhafsloftslag. Þótt Miðjarðarhafið séð víðs fjarri, er veðurfar líkt því sem er við Miðjarðarhafið. Veturnir, júní til ágúst, eru vætusamir og mildir og sumrin, desember til mars, þurr og heitt. Nyrst í Ástralíu, á Nýju Gíneu og Kyrrahafseyjunum er rakt hitabeltis loftslag. Á Nýja Sjálandi er loftslag temprað. Þar er úrkoma mikil á vestuströndinni. Ástralía er ófrjósamasta meginlandið. 70% landsins eru nær óbyggð. Þó finnast mörg gróðusæl svæði vítt og breytt álfuna. Á nokkrum svæðum í norðurhluta Ástralíu og á Nýju Gíneu vaxa hitabeltis regnskógar. Á þurrari svæðum eru eukalyptusskógar eða tröllatré algengir.